acum cum e obiceiul vara, nu o să mai fie cu bănci. Și o să fie o jumătate de oră, așa, cuvânt despre ce obișnuiam să vorbim, adică dacă marție facere, vorbim despre facere, joi faptele apostolilor, vorbim despre faptele apostolilor, dacă în zilele acelea, în mod excepțional, cade ceva deosebit, vorbim despre altceva. Dar așa o să facem până la începutul lui septembrie. Iar liturghiile vor fi mâine și vineri. Deci nu joi, mâine și vineri, miercuri și vineri. În timpul acesta se desfășoară și o tabără a familiilor undeva deasupra zonei Răchițele. Și joi dimineață merge și la Sfințitul Benedict și să trească să merg și eu. Pentru că fac liturghia în parohia Părintelui Ovidiu, acolo unde a fost o altă tabără studențească. Ovidiu Jodeș. Și atunci o să facem miercuri și vineri. Mă bucur că facem mâine miercuri pentru că e Sfântul Paisia Ghioritu, un sfânt deosebit. Mă bucur că s-a putut face și această vecernie, chiar dacă este pentru ziua de mâine, pentru că suntem în ziua Sfântului Sofronie Saharov, un mare sfânt al zilelor noastre. Acum o să vă citesc din capitolul 25, despre care deja am vorbit, dar vă citesc și ne oprim asupra unor versete asupra cărora cred că ar trebui să ne oprim. Capitolul 25. Avram însă și-a mai luat o femeie, a cărui nume era Chetura. Ea i-a născut lui pe Zimran, Iocșan, Madan, Madian, Ișbac și Șuah. Iar Iocșan, acest unul dintre copii, aceștia dintre cei cinci copii, al lui Iocșan i s-a născut Sheba, Teman și Dedan, iar fiii lui Dedan au fost Raguil, Navdeel, Ashurim, Letushim și Leumim, iar fiii lui Madian au fost Efa, Efor, Enoch, Abida și Elda. Aceștia toți au fost fiii Cheturei, adică copiii și nepoții. Se opresc ca sfat băieților, pentru că, în general, fetele erau luate din căsătorie și plecau din neamul lui Avram și atunci se mergea pe parte bărbătească neamului Avram și se rețineau doar băieții. Nu înseamnă că n-au fost deloc fete, numai băieți și nu. Avram însă toate averile sale le-a dat fiului său Isaac. Despre fiii țiitoarelor sale, când se referă la țiitoare, se referă la Chetura și se referă și la Avgar. Și când se referă la fii, se referă și la fii și chiar și nepoți, pentru că deja Ismael avea 12 băieți, afară de fete, probabil. Și când despre fiii țiitoarelor sale, Avram le-a făcut daruri mari și încă fiind el în viață, i-a trimis departe de la Isaac, fiul său, spre sărit la ținutul soarelui răsare. În Coran există această tradiție păstrată, adică între cele ce le-a reținut Mahomed în Coran, el fiind de neam arab, deci din neamul lui Ismael sau a fiilor Cheturei, există această mențiune că Avram s-a împăcat cumva cu fiii săi, nu numai că s-a împăcat cu Ismael, pe care îl trimisese în adâncul pustiei cu Avgar și care fusese scăpat de înger, de Dumnezeu, dar nu numai că se împăcase, ci a avut călătorii acolo unde era Ismael, a avut drumuri. De fapt, locul din Mecca, cum v-am mai spus și de zilele trecute, unde se duc acum toți și se închină acolo, știți, imensitatea aceea de piață și în mijloc o piatră neagră, înaltă, sub formă de paralelepiped, în jurul căreia se învârt, este un loc în care Avram a stat de vorbă cu fiul său Ismael și cu fiii lui Ismael și în care așa a rămas vorba că Avram acolo a simțit cumva lucrarea diavolului sau a văzut lucrarea diavolului și a blestemat un loc acolo sau a aruncat o piatră. E o poveste îndelungată rămasă la arab și a aruncat cu piatra acolo unde era locul diavolului și piatra ce era o piatră blestemată sau ceva de genul ăsta și locul acela a devenit sfânt, un loc al biruinței cumva al lui Avram ca omul lui Dumnezeu împotriva răului, și ei se duc acolo și se închină locurile acelea în care răul a fost înfrânt, zicea lui de Avram, într-un fel, s-au arătat, dovedit, descoperit, și toți, după ce înconjoară de nu știu câte ori, este un obicei care după aceea s-a păstrat în toată, s-a păstrat acest obicei, nu îl făcuse Avram pentru prima oară atunci. E un obicei cumva acesta de a înconjura încă de când l-a pus Dumnezeu pe om în rai. Adică l-a dus să vadă tot raiul și l-a plimbat prin tot raiul să vadă după aceea toate animalele. Era un fel de început al acestei înconjurări, să-ți dai seama de tot ce este acolo. Și când i-a arătat și din toți copacii raiului poți să mănânci, dar dintre acestea din mijloc să nu mănânci, cu siguranță i-a și descoperit toți copacii raiului. Cumva aceasta, sau când i-a spus lucrează și păzește raiul, la fel s-a făcut printr-un fel de înconjor al raiului, în care i-a arătat ce trebuie să facă și cum trebuie să facă, și acest obicei care, ca și cum ai lua la cunoștință, ai înțelege, ai asuma și ai ocroti, ai proteja un lucru, un loc pe care ți-a dat Dumnezeu, pe care ți-l asumi, exact cum făcea Dumnezeu când după fiecare zi a creației cobora și se uita la ele că sunt bune foarte și le contempla și le asuma cumva. Adică le cerceta, le cunoștea. Și după aceea nu le făcea și le lăsa de izbeliște, cum nu face nici cu omul și nu face cu nimeni. Și această asumare l-a învățat și pe om. Și aceasta se arată prin înconjurare, prin această dare, să dai ocol, să vezi exact cum, de exemplu, dacă te lasă părinții acasă, pe drumul între voi, la casa lor și zice, noi, mamă, mergem nu știu unde voi, tu rămâi aici și păzești, dacă vrei să vezi că e totul bine, te duci și dai ocol peste tot, vezi toate și după aceea poți să iei din casă să zici, da, sunt toate bine și poți să suni și când sună tata sau mama seara, să zici, e bine, mamă, e bine. Nu stai în vârful patului închis în casă și după aceea zici, cred că e bine totul. Nu. Pentru că nu ți-ai asumat sau nu poți să spui că sunt bine toate. Și acest obicei al Bibliei, pe care ne-l descoperă Dumnezeu, după aceea l-au preluat și arabii care au preluat și ei Vechiul Testament și înconjurau acest loc ca și cum și-ar aduce aminte de ce a făcut Avram acolo, cum s-a întâlnit el cu Ismael, ce i-a zis lui Ismael, cum i-a arătat răul, cum a lovit cu piatra și cu toiagul în răul acela, și de atunci ei înconjoară locul acela ca și cum ar zice, am luat la cunoștință, știm ce e binele, știm ce e rău, nu trebuie să ne alipim de bine, de rău, trebuie să ne alipim de bine, și după aceea la sfârșit se sfârșește acel înconjor undeva unde este așa ca o pâlnie imensă peste care ei se apleacă și aruncă cu pietre într-o piatră acolo în adânc undeva. Piatra în care se spune că ar fi aruncat și Avram. Asta este tot ce vedeți voi la Mecca, știți? Asta e cel mai sfânt loc al lor. Cel mai sfânt loc al lor e legat de Avram. Că Avram ar fi fost acolo și că ar fi vorbit cu Ismael, era o reîmpăcare, ca și cum un copil a fost refuzat de părintele său sau a fost dat afară, a fost trimis în lume nebăgat în seamă, cum a fost Ismael, și pentru el cel mai important moment e reîntâlnirea cu tata, care la un moment dat i s-a părut că l-a abandonat și că tata, din perspectiva lui, tatăl său, era un om sfânt, și nu că era din perspectiva, că era sigur un om sfânt, un om al lui Dumnezeu, și era o neîmpăcare a lui Ismael cu Dumnezeu în sine și cu omul lui Dumnezeu, pentru că i s-a părut că l-a lepădat pe el și l-a trimis undeva, deși îngerul s-a arătat și i-a salvat, era o neîmpăcare cu Dumnezeu. Reîmpăcarea lui cu Dumnezeu și cu tatăl său a fost piatra de temelie a popoarelor arabe, pentru că s-a întors Avram acolo și a stat la masă cu Ismael și cu copiii lui și le-a adus daruri multe. Păi vă dați seama dacă la sluga lui care s-a dus în Mesopotamia să ia femeie copilului său și care i-a lăsat mână liberă slugii să-și ia ce vrea, sluga a luat și ea ce-o vrut, dar oricum a luat-o, a umplut 12 cămile de daruri, știți? Dar apoi Avram, când pleca Avram, care era un om al bunătății, un om al milostivirii, îl întrecea pe Moș Crăciun. Nu pe Moș Nicolae, Moș Nicolae nu pe întrecea, dar poate că îl întrecea și pe Moș Nicolae, că și Moș Nicolae din darul lui Avram a luat. Adică, că de aia când a fost, când a fost în casa lui Zaheu, vame și Zaheu, zgârcitul, și care strângea și aduna și făcea și dregea și numai cu asta se preocupa să facă, să crească casele, să crească averile. Când Zaheu, zgârcitul, a zis, Doamne, jumate n-ai vrea mea dau săracilor și dacă am greșit cuiva, întorc în pătrică, adică din ce mai rămânea, din jumatea aia, nu știu cât mai rămânea dacă dădea în pătrică, el pe mulți ne depățise. Și atunci a zis Mântuitorul, asta s-a făcut muntele casei acestea, ca și acesta este fiul lui Avram, adică a intrat sub oblăduirea lui Avram, s-a asemănat cu Avram. S-a asemănat cu Avram și vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, adică milostivirea lui Avram e vestită și povestită și mitică și cum vreți să o luați, atât de mare a fost milostivirea lui Avram și ce daruri trebuie să fi dus Avram copilului său, Ismael, și încât s-a împăcat Ismael cu el și l-a iubit și a venit și a făcut tot ce trebuia, rânduiala de mormântare împreună cu Isaac, adică l-a iertat și pe Isaac. Nu i-a mai păsat de nimic ce daruri fi făcut Avram și cum l-a fi împăcat și cât a fi stat acolo cu el, căutându-l prin pustietăți unde se așezase el în corturile lor arăbești, că de atunci a început să crească cămilele și tot felul de lucruri, să umble din pustietăți, ceea ce era firesc pentru ei. Dar el probabil că le-a dus multe daruri și multă milostivire și multă dragoste le-a arătat Avram, încât s-a împăcat inima lui Ismail și au putut după aceea să se împace și ei, frații între ei, și Isaac cu Ismail și toți ceilalți frați, și inima nu i-a trecut prin cap că ar trebui să se urască. Așa încât târziu, acum, când au încercat o reîmpăcare arabii, anumiți reprezentanți ai Arabiei Saudite și ai lumii arabe cu evrei, primul cuvânt pe care l-au spus când s-au întâlnit, au zis, doar suntem fiii lui Avram, doar ei s-au împăcat, doar erau bine, doar Avram a fost și cu unii și cu alții și a dat un destul și erau bine, frații. Cum să ne certăm noi tot timpul așa? Și cumva au apelat la această imagine de sfârșit a lui Avram, care a reușit să-și împace copiii și să aducă pace între toți. Isaac, neavând neam mare, tot așa, cu greu, i s-a născut cei doi copii ai săi. Isaac, copilul lui Avram, cu greu și cu multă osteneală, la fel a moștenit și Rebeca, spiritual vorbind, duhovnicește vorbind, a moștenit o grea și dureroasă putere de naștere. Adică greu s-au născut copiii lui Isaac, după multă osteneală, după multe rugăciuni, exact ca la Avram. Iar dincolo, Dumnezeu a înmulțit cu mulți copii și multă putere. Deci aici în neamul lui Isaac darurile urmau să se arate în timp și să știți că evreii de foarte multe ori s-au mirat și au zis, noi prin ce suntem aleși? Că nu vedem prin ce suntem aleși. Prin ce? Că am mers și am robit 400 de ani în robie grea în mâinile lui Faraon. Prin ce? Că am fost luați și duși în Babilon și de acolo împrăștiați pe toată fața pământului. Pentru ce? Că am fost luați după aia duși din nou în robia, în alte robii și în alte robii și ținut sub stăpânire și chinuit și căzând de nenumărate ori în tot felul de idei greșite față de Dumnezeu și totdeauna l-au judecat pe Dumnezeu evrei. Totdeauna au culminat această judecare a lui și să știți că nu găsiți mai mari răzvrătiți în văzirea lui Dumnezeu decât evrei. Pentru că ei s-au simțit nealeși, deși erau aleși. Neprimiți, deși erau primiți. Neiubiți, deși erau iubiți. Și au zis, noi prin ce dovedi, ni se dovedește că suntem iubiți, că suntem alungați de pe fața pământului într-o parte și într-alta, neîncetat? Care este dovada? Și culminând cu procesul pe care l-au intentat lui Dumnezeu într-unul dintre lagărele naziste în care s-au adunat sute și sute de rabini și toți strânși ca să fie acolo, la un moment dat dați furnalului și ardere de tot, și s-au făcut un proces lui Dumnezeu. De ce niciun neam, ziceau ei, n-a pătimit cum am pătimit noi? De ce toți au pământul lor și noi n-avem pământul nostru? De ce toți au locul lor sub soare, iar noi nu-l avem? Atunci nu-l aveau, acum au ceva. De ce niciun neam n-a fost luat de pe fața pământului și adunat și ucis cum suntem noi? De ce nimeni n-a fost urât cum am fost urâți noi? Dar aceste aceste gânduri n-au fost, nu sunt acolo doar la sfârșitul timpurilor în lagările de concentrare, ci au fost la iudei de foarte mult timp. Niciun neam nu are mai multă îndoială în inima lui față de Dumnezeu cum au iudei, deși au fost aleși. Dar alegerea lui Dumnezeu este cu totul și cu totul alta de cum își închipuie omul. Alegerea lui Dumnezeu este asemănătoare cu alegerea pe care Dumnezeu i-a pus-o în față cneazului Lazar la Câmpia Mierlei. Deci e atât de greu să fii ales de Dumnezeu. A fi ales de Dumnezeu de multe ori înseamnă a purta toată văvara și durerea lumii acesteia și ura ei și părțile întunecate ale ei, pentru că așa a adus și Dumnezeu și pentru că așa aduce și Fiul Său. Că Fiul Său este alesul lui Dumnezeu și iată cum a fost Fiul lui Dumnezeu. Și exact cum Lazar la Câmpia Mierlei i s-a arătat îngerul înainte de Marea Bătălie, care de fapt după acea bătălie Balcanii au căzut 500 de ani sub dominație turcă, îngerul i s-a arătat și a zis: dacă Dumnezeu, tu ceri ajutor, cer milă, el s-a adunat cu toată oștirea lui și cu toți, își chemase toți prietenii, dar întârziau mulți prieteni să vină să ajute. Și a împărtășit toată oștirea cu o zi înainte la Biserica Albă, e biserică vestită din Kosovo, unde s-au împărtășit cu toții. Și ai pregătit poporul, ai pregătit armata să poarte războiul acesta. Ce vrei? Să biruiești? Da. Vreau să biruiesc. Dacă vei birui, zice, atunci cumva îngerul îi spune că nu ești alesul lui Dumnezeu. Vei fi mândru, tu și neamul tău și neamurile care vor urma și generații după generații, cu alte cuvinte, parafrazez, generații după generații vă veți pierde și vă veți îndepărta de Dumnezeu. Și veți stăpâni alte neamuri și veți obișnui pe alți oameni și veți socoti că sunteți deosebiți și vă veți pierde încetul cu încetul. Dacă vreți să fiți aleși de Dumnezeu, lăsați-vă frânzi și veți fi sute de ani sub dominație otomană, sub dominație păgână, chinuiți, vă jocoriți, dați vesti oamenii lui Dumnezeu. Asta este alegerea lui Dumnezeu. Și l-au pus pe Lazar să aleagă. Și Lazar a zis, da, că e mai bine așa, așa. Și a ales să fie biruiți. Știa ce să facă ca să fie biruitori, dar n-a făcut. A zis, dacă vreți să biruiți, când fac eu semnul acesta, voi să atacați. Dacă vreți să nu fiți biruitori, atunci să nu atacați, atunci și mai târziu sau nu știu cum. A fost un semn. Și a stat o noapte, s-a gândit și a hotărât că nu, vrem să rămânem cu Dumnezeu. Dacă asta e alegerea lui Dumnezeu, dacă asta e calea lui Dumnezeu, că trebuie să fim chinuiți în istorie, că trebuie să ne fie greu, că trebuie să fim un neam nebăgat în seamă, uitat, că nu avem nimic deosebit de arătat, că trebuie să fim supuși și sclavi altora, asta să fie. Și a ales această cale. E foarte grea calea lui Dumnezeu. Așa a fost și calea evreilor. Foarte grea. Pentru că asta e calea lui Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu pe cine iubește neapărat dorește să bată, ci pentru că asta e calea lui Dumnezeu și se pare că omul nu prea poate purta sănătatea, fericirea, bucuria, binele fără să se mândrească și aceasta este mortală, boală mortală și fără să judece pe alții și fără să facă rău altora și fără să ne părteze Dumnezeu și fără să inventeze tot felul de noi înțelesuri religiei și să o schimbe până la urmă, să facă din ea o religie utilitaristă, pozitivă, în sensul cum o vrea el, să o amestece cu alte teorii. Dar în durere și în suferință, iată că omul știe să se întoarcă. A ales Dumnezeu prima dată calea bucuriei pentru om și omul n-a știut să se folosească de ea în rai, calea liniștii, calea păcii și a doua cale pe care a ales-o în istorie a fost calea Fiului Său, aceea suferinței, aceea a neputințelor, a smereniei, a slăbiciunii în care va fi viruitor omul. Exact cum i-a răspuns Dumnezeul lui Pavel, când Pavel cerea că el fiind apostolul neamurilor, trebuia să umble peste tot, trebuia să facă multe lucruri. Și a cerut să ia boala. Și a zis, nu, că într-o suferință și într-une cazuri va fi biruitor harul meu în tine. Și așa mai degrabă se va arăta chipul lui Dumnezeu în suferințele acestea și necazurile pe care le purta el și în boala pe care o purta. Și iată, așa alege Dumnezeu, ce poți să faci? Iar evreile au fost foarte greu să înțeleagă lucrul ăsta. Foarte greu. Foarte greu. Și cui nu i-ar fi greu să înțeleagă lucrul ăsta? Cui? Pentru că de aici se nasc pe oameni pe care Dumnezeu îi alege din când în când și socotește că sunt în stare să poartă această cruce a suferinței, pentru că oamenii nu pot purta, dar din când în când, dintr-o generație, din, eu știu, cum ar fi 10 din biserica asta, 10 din alt loc, îi alege Dumnezeu și poartă prin pe calea durerilor și suferințelor, acești oameni, să zicem, 8 din 10 ajung să-L blasteme pe Dumnezeu, să-L ridice cuvânt împotriva Lui. Pentru că nu pot purta această povară. Și atunci Dumnezeu îngăduie să ducem o viață a noastră plicticoasă, tristă, îndestulată într-o anumită măsură, tristă totuși. Și să o ducem așa cum o putem duce, fără să ceară prea mult de la noi, deși ar fi vrut mult mai mult. Dar nu pot oamenii să poarte, pentru că nu pot, pentru că nu se văd asemănători cu Hristos în osteneala asta. Nu-L văd pe Hristos ca un fel de far călăuzitor. Nu-L iubesc pe Hristos, cel suferin care duce crucea înaintea lor. Nu vor să pună umărul sub crucea lui Hristos. Uită că Hristos este așa purul până la sfârșitul veacul lor într-o agonie și că El poartă crucea aceasta și vor să fie altfel, după alt chip. Sunt foarte grele cuvintele pe care le spun. Nici eu nu cred că pot să port ce avea Dumnezeu. Totdeauna îi spun, Doamne, cum crezi Tu, dar nu cred că sunt stare. Nu sunt pregătit. Dar nici nu îi spun să nu vină niciodată ceea ce vrei Tu, dacă Tu crezi că altfel se poate și trebuie și am putere eu să duc, dăm, dar nu cred că sunt. Eu te îndemn să mai ai milă cu mine. Și cred că e bine să zicem toți așa, pentru că până așa crede că suntem noi în stare să purtăm această povară, această cruce, această suferință, această alegere a lui Dumnezeu care este înfricoșătoare și în același timp minunată. Dar cine va fi la măsura aceea să se ridice? Exact cum la un moment dat la Biserica Drăgănescu, unde Părintele Arsenie Boca picta, au venit zeci de oameni într-o zi, cu sarici în spate, cu fiecare, cu ce avea, unii țărani, alții intelectuali, alții, fiecare să-l aștepte să-i vorbească. Erau deja vreo 30 de ani de când Părintele Arsenie Boca nu mai era la Sâmbătă de Sus, dar ei nu-l uitaseră, 30 de ani când el fusese scos din preoție, sau 20 ceva de ani, de când nu mai slujise, 20 ceva de ani de când el nu mai îmbrăcase haină monahală și nici haină preoțească, că n-avea voie, 20 ceva de ani când nu-și mai lăsase decât puțină barbă, pentru că nu mai avea voie, și totuși oamenii veneau să îl întrebe și să-i aducă tot felul de pomelnice și să-i ceară să se roage și povestesc oamenii că într-o asemenea zi, fiind acolo zeci de oameni în curtea aceea, el a intrat și știa că printre oamenii aceia sunt și șoptitori la securitate, nu vrea să expună pe oameni, nu vrea să vorbească cu nimeni, pentru că dacă vorbea cu cineva, acel om urma să fie urmărit de securitate, de aceea și vorbea tare cu ei, tare. Bine, bă, nu știu ce, nu știu cum, ca să nu zică nimeni că a vorbit ceva nascuns cu cineva. Deci nu era o chestie de duritate, că vrea să te dea pe față, să te bajocorească, ci vrea să te salveze pe tine. Și atunci nu vorbea cu nimeni personal, ci cu toți vorbea de față și pe omul acela. Dar n-a vrut să primească de la nimeni niciun pomelnic, cum vreau ei, că pomenește, ne pomenește. Fiecare om venea din satul lui cu tot felul, a zis și bătrână, nu știu care și bătrână. Decât s-a dus la un om, la o femeie din nu știu care sat, din Sibiu, din zona Sibiului, din zona mărginii Sibiului, și a zis, dă-mi tu, dar numai pomelnicul unei bătrâne care locuiește în satul tău. Și a zis, aceea e aleasă de Dumnezeu. Pentru că a dus până acum povara, adică se născuse cu un handicap și după aceea handicapul se adâncise, i-a fusese cumva dată la o parte, societate, se mutase undeva la marginea satului. Era socotită, cum sunt oamenii singuri, ca o vrăjitoare, că de ce stă, că de ce se uită, că de ce nu știu ce, că de ce nu... Pentru că tot mai mult o mărgineau și zicea, spune-i că mai are puțin de dus și că sfârșitul ei va fi greu. Așa cum i-a fost și viața, dar este aleasă de Dumnezeu și sfârșitul ei a fost greu. După aceea, acea femeie povestește că pur și simplu peste câțiva ani femeia aceea a intrat un derbedeu și a violat și a murit în condițiile acelea. Dar spune că eu cu ea mă voi întâlni în porțile Raiului. Foarte grea această alegere. i-a spus, aceea e aleasă de Dumnezeu. Ce restul la măsurile lor nu pot duce. Nu pot duce. Dar e foarte greu de înțeles felul acesta de al lui Dumnezeu de a fi. Nu pot să zic că așa lucrează cu toți. Dar alegerea prin excelență duce la aceste chestii aproape hristice de suferință, de durere, de purtarea, de luptă cu puterea întunericului, de invazia puterilor întunericului asupra ta, de lupte neîncetate, de chin interior. Exact cum zicea Părintele Rafael, toți îmi spun că eu stau aici singur în raiul meu, de la mănăstirea, de la bisericuța lui, unde stau acolo, de la chilia lui, și zice, eu mă lupt aici cu dracii neîncetat, eu sunt într-un continuu război, eu sunt în iad. Și asta înseamnă că e un ales al lui Dumnezeu, știți? Asta înseamnă că e un ales al lui Dumnezeu. Nu că fluturi din mâini și totul iese, și asta înseamnă că ești în afara oricărui plan al lui Dumnezeu. Exact cum Sfântul Ambrozie cel Mare, intrând în casa unui senator roman, nu de câțiva ani întors la credință sau venit la credința creștină, și în care de la început până la sfârșit acela i-a spus, în zona Milano era, i-a povestit cât de bine merge lui și cât de perfect e totul și că sunt sănătoși toți și că tot le merge totul din... Și el a ascultat, ascultat și după aceea a zis ucenicului său, diacon, a zis să ieșim de aici, că e casa blestemată. Așa privesc oamenii dumnezeiești. E foarte greu de înțeles lucrul ăsta, știți? Foarte greu de înțeles. Cei mai mulți se zmintesc. Cei mai mulți privesc că aceasta e binecuvântarea și îl pismuiesc și îl urăsc pe Dumnezeu, că ei nu au această binecuvântare. Și nu este așa. Uitați-vă la acești sfinți. Nu este așa. Nici nu trebuie să cereți nu știu ce încercări și nu. Cele care vi le va îngădui Dumnezeu, fiecare după măsura Lui, să le purtați zicând Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu, așa a făcut. Dacă am binecuvântat pe Dumnezeu în zilele bune ale mele, de ce nu-L voi binecuvânta și în zilele rele ale mele? Slavă ție, Doamne! Deci asta este ceea ce poți tu să faci, iar să încerci să înțelegi de ce așa și nu așa, de ce Dumnezeu a ales această cale nebună pentru lume, nebună. Că Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii, zice Pavel. Păi ce crezi că sunt nebune ale lumii, nu? Că noi ne gândim numai, cine știe, ne gândim că nebune ale lumii sunt că zicem 2 cu 2 egal 3 și astea sunt cele nebune ale lumii. Nu! Deci nu trebuie să fii un nebun, un prost, că Dumnezeu a ales proștii, nu în sensul ăsta. Sau Dumnezeu a ales incapabilii, sau... Nu! Cele nebune, adică ceea ce oamenii, de care oamenii de multe ori fug și zic, Doamne ferește, Doamne ferește. A zice, păi atunci care e calea de a ieși? Că în același timp ne temem de această stare de smerenie pe care ne-o aduce alegerea lui Dumnezeu. Ne temem, adică nu știu dacă o putem duce, în același timp ne-o dorim, pentru că dacă asta e singura cale de alegere, există acea povestirea lui Tolstoi, Părintele Serghei, care pleacă din rândul corpului de elită al celor care stăteau în preajma țarului și între ofițerii care erau în gardă de onoare a țarului, oamenii cei mai deștepți, cei mai pricepuți, cei mai buni, cei mai nobili, de neam mare, pleacă de acolo, devine monah, se face părinte duhovnicesc, este vestit peste tot, începe să fie cunoscut ca părinte duhovnicesc și începe să facă minuni, lumea coboară în toate părțile spre el, încearcă să ajungă la el, să-l asculte, să se spovedească el până ajunge el să facă o mare greșeală și după ce face acest păcat, el fuge de acolo, încearcă să se sinucidă în mai multe feluri, nu reușește și ajunge la o smerenie absolută. Omul merge cu toți ceilalți nebuni, cu toți ceilalți oameni simpli, pelerini, prin toată Rusia, umblând dintr-un loc într-altul și își asumă această smerenie, această... dar se simte cel mai bine sufletește, chiar dacă fusese părinte duhovnicesc, chiar dacă fusese stareț, chiar dacă fusese ofițer în gardă, n-a avut niciodată liniștea și pacea pe care o avea acum, nemai având nimic, umblând cu toți săracii și nebunii din loc în loc, din mănăstire în mănăstire, fiind și culminează sfârșitul romanului cu faptul că niște, probabil, foste cunoștințe de lui, care până atunci îl cinsteau, trec cu trăsura, cu doamne îmbrăcate, nu știu cum, cu trăsură bogată, care se uită la ei, la acești sărași care mergeau pe marginea drumului, cum erau obicei în Rusia, vagabonzi, mistici, oameni care mergeau din mănăstire în mănăstire, asta se ocupau. Dar erau murdari, nespălați, erau socotiți necivilizați, proști, cretini, distruși de soartă, de Dumnezeu și, și aceștia au preț, dau așa în parte bani, în parte, întinde și el mâna, deci nu se, se zmerește și se dă și lui acolo și zic în franceză între ei, vai, proști, cretini, idioți, vai. Și el înțelege, dar și nu, nu există ceva mai liniștitor și mai odihnitor, se termină, se termină că el a ajuns la odihna în care nu mai ține la nimic din el. A ajuns la Dumnezeu prin smerenia aceea. Nu pot să nu asemăn această pace a părintelui Serghei din Tolstoi cu pacea părintelui Arsenie Boca, care s-a lăsat culcat în micioare, care nu s-a dus să se plăcănească prin episcopii și să fie reprimit. Nu, a ascultat până la capăt, a urmat rânduiala și culmea aceea de care vă povesteam, pe care mi-a povestit-o o femeie din, venită la Lupeni și care zicea că l-a cunoscut pe părintele Arsenie Boca și care spunea că a intrat într-o zi de toamnă târzie în curtea casei părintelui Bunescu, cel care era preot la mănăstirea, la biserica Drăgănescu, unde picta părintele de 17 ani, și acolo a intrat, era să mănânce câinii, pentru că a auzit că părintele Arsenie Boca e acolo în curte undeva, într-o cămăruță, și era să mănânce câinii părintelui. Au venit soția preoteasa și preotul și de-abia au salvat-o din colții câinilor, dar au certat-o așa și au lăsat-o uitat acolo în curte după ce s-au întors înapoi în cămăruța lor, unde tocmai discutau cu un sobar cum să se facă soba de teracotă și cum să se așeze piesele, care știți că sunt diferite și trebuie să știi exact cum să le pui, și au ajuns la un moment dat ca la o pază în care nu mai reușea nici cum. Și la un moment dat, după ce s-au certat bine între ei toți acolo, părintele Arsenie Boca era pe marginea unui pat cu capul plecat așa într-un halat. Și l-au zis, părinte, toate le știi pe toate, ești profetul, exact cum îl băteau joc de Hristos. Hai, dacă ești profet, arată-ne cum se face. Și părintele a zis, pune-ți acolo. Și ăștia au zis, uite-mă că ești și bă, profetule, și au început să-i spună cuvinte grele. Să-și bată joc pur și simplu de el și zicea că a văzut o lumină de bucurie în chipul părintele, că se bucura de chestia asta. Și asta spunea femeia, n-am înțeles cum se putea bucura. Când ăia îl porcăiau, pur și simplu bajocoreau, cum se putea bucura. Dar este ceva din bucuria acestui părinte Serghe, care după ce îi aruncă un ban în palmă, zic despre el că e un prost, un cretin, un oarecare, un nimeni, lepădătura lumii. Și el s-a bucurat și era mult mai în mâna lui Dumnezeu așa, decât, sau se simțea mult mai mult apropiat de Dumnezeu și Dumnezeu apropiat de el decât când fusese oricând înainte, când fusese mare, sfânt, omul lui Dumnezeu, când se scurgea toată Moscova și Sankt Petersburg la mănăstirea lui. El s-a simțit mult mai bine atunci. Foarte greu să urmez calea aceasta. Ce vă îndemn este să ziceți, Doamne, nu știu cum, când, cum crezi Tu, explică-mi, ia-mă încetul cu încetul, fă cum știi Tu, dar să știi că sunt slab. Sunt slab. Deci să nu, nici să nu cereți. Iar dacă deja sunteți pe o cale de felul ăsta, fără să vă fi dat seama, probabil că Dumnezeu a avut mare încredere în voi și să nu-L dezamăgiți complet. Adică e ca o investiție imensă. E ca și cum când ești deja pe o cale a suferințelor, a încercărilor, a ispitelor care vin de la diavol, de la lume, de la gânduri și care te chinezi neîncetat, ești ca și cum ai fi între 100 de oameni aleși 2, 3, 4, căruia un miliardar vrea să-i lase toată averea și înainte de a-i lăsa toată averea, îl trece prin multe încercări. Și îl vrea să-l vadă serios, că știe să chivenisească și să-l facă stăpân peste tot ceilalți. Și dacă deja sunteți pe asemenea cale și nu v-ați dat seama, probabil că Dumnezeu v-a ales fără să vă dați voi seama și suntem toți aleși, dar nu suntem pregătiți. Unii a luat Dumnezeu când nu știau ei ce trebuie să facă și i-au pus asemenea încercări și să nu-l dezamăgiți complet, adică să nu fiți ca și în baznele românilor cu feciorii aia trimiși să primul fecior și al doilea fecior care pleacă zburând, să se bate cu zmeul și se sperie de primul urs și se întorc înapoi și Doamne, vrește, cine trebuie nouă? Ei, stăpac, ca să ne vedem de treaba noastră. Adică să nu lepădați calea asta cu ușurință și să nu ridicați cuvinte împotriva lui Dumnezeu. Asta vă îndemn. Cel mult puteți să-i spuneți, nu mai pot. Dacă lucrurile continuă așa greu, Înseamnă că Dumnezeu totuși mai are încă multe încredere în voi. Mi se pare înfricoșător, au fost multe situații când am zis Dumnezeu nu mai pot și El n-a ascultat. După ce au trecut toate acestea, pentru lucruri mult mai mici, după ce au trecut toate acestea, am mulțumit eu că nu m-a ascultat. I-am mulțumit personal. M-am dus și am zis îți mulțumesc că nu m-ai ascultat. Dar atunci, în momentele acelea, e foarte greu. Foarte greu. Cel mult vă îndemn atunci să ziceți, să ridicați cuvânt cu smerenie. Ziceți, nu mai pot, știi că nu mai pot. Exact, știți că trebuie să vă asemănați cu Macarie egipteanul care prin pustietăți umblând a pierdut drumul la un moment dat și s-a așezat pe piatră într-o căldură înfricoșătoare, nu mai știa unde să meargă și s-a așezat jos și știa că va muri și a zis, tu știi că nu mai pot. Și în clipa aia, o putere l-a luat de acolo și s-a trezit în fața chiriei lui. Adică, probabil că există asemenea momente, dar la Macarie cel Mare odată a zis în viața asta, odată. Și prin ce locuri a fost și cu câți dragi s-a luptat. Și cu... Adică să nu exagerăm toată ziua, nu mai pot, mă sinucid, mă vin rău, vreau să dispar, cum tot aud pe mulți oameni zicând, cum mi-auzeam și pe cei din satele de unde am locuit. Au murioș, aoleo, ia-mă Doamne. Tot timpul era ia-mă Doamne. Eu nu știam că e un păcat, ziceam și eu. Ia-mă Doamne. Și după aceea mi-am dat seama că ia-mă Doamne, să mă ia, că nu mai pot, că gata, că nu știu ce. Că după aia vedeam că oamenii continuă, că m-aș scuzura, că aș face aia, că ia-mă Doamne, nu știu ce. Lucruri și mi-am dat seama așa greu. Dar la un moment dat aveam formula asta, ziceam constant. Sper ca Dumnezeu să fi luat ia-mă Doamne, adică ia-mă de-al tău. Ia-mă la tine așa, nu că ia-mă repede acum, că știu eu ce fac. Da, cred că totuși atât, deși n-am vorbit despre ce trebuie să vorbim, dar o să continuăm în celelalte marți. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți. Amin.